da nije ove čaše, da nije ovog pričešća, i Zemlja bi bila kao Venera i Mars, puste planete. Tolika je sila u službi svete liturgije.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na Radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobro vam veče i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije. Pomaže Bog, oče Dragane, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao.
Kao što je uobičajeno da ove emisije počinjemo temom praznika, u srijedu smo proslavili praznik svetog Petra Cetinskog i svetog apostola i evanđeliste Luke, pa da nam kažete nešto o tome kako je ovaj praznik proslavljen kod vas u Podgorici, vi ste paroh Podgorička, i da nam kažete nešto o samom prazniku, o ovoj dvojici velikih svetitelja.
Da, i ove godine kao i ranijih u crkvi Svetog Đorđa bilo je puno svečara vezano za svetog apostola i evanđelista Luku. Puno ljudi ovdje proslavlja kao svoju krsnu slavu svetog apostola Luku, i tom prilikom oni su primijeli na svetoj službi krsni kolač. Prvobitno su prisustvovali svetoj službi i neki su se pričestili, a posle na kraju svete službe sveštenici su blagoslovili kolače i blagoslovili narod Božji i ukazali na smisao krsnog imena, krsne slave. Ono što već i sam narod zna, smisao krsne slave uvijek je vezan za tu najdublju svijest o istini Božjoj, a ona je vezana za svetitelje, vezana je za ličnosti koje su proslavile svojim životom Gospoda Isusa Hrista, i imajući pred očima takve likove, takve ikone, mi sami podražavamo te svetitelje koje proslavljamo, i uzajamno proslavljajući mi njih, oni i nas proslavljaju. To je ta veza nebeskog i zemaljskog, a ne neka velika razlika nebeskog i zemaljskog, već upravo to prožimanje nebeskog i zemaljskog u toj molitvi svetitelju. Mi doživljavamo tu realnost ljubavi Božije prema čovjeku i ljubavi svetog apostola Luke prema svima onima koji ga slave, jer narod kaže ko slavi svetog Luku to ne i pomaže, a to je na tragu onoga što slušamo u psalmima Davidovim, da onaj ko nije tražio blagoslov neće ga ni dobiti, znači pretpostavka te punoće odnosa sa svetinjom je naša želja, naše traženje svetinje, naše traženje blagoslova. I to proslavljanje krsne slave je izraz i vid toga htenja narodnoga da se ispuni blagoslov svetitelja, onoga koga slave, na njihov dom, na njihovu porodicu, na srodnike njihovi, na sav narod Božiji. Također toga dana proslavlja se i Sveti Petar Cetinski, čije mošti počivaju u Cetinskom manastiru i koji kivot celivamo uvijek kad dolazimo na Cetinje. Povodom toga je upriličena i u kripti sabornog hrama Akademija posvećena tom prazniku, Svetom Petru Cetinskom. Akademija je bila sadržajna i bogata i zanimljiva i bilo je prisutno puno ljudi na akademiji i to je bio isto jedan vid proslave Svetog Petra Cetinskog po prvi put ove godine u Podgorici. Tom akademijom proslavili smo Svetog Petra Cetinskog zajedno sa bogoslovijom Svetog Petra Cetinskog i zajedno sa svom eparhijom.
Pitajte sveštenika.
Oče, u četvrtak ćemo proslaviti praznik svetog velikomučenika Dimitrija. Pa da kažete našim slušaocima nešto o ovom svetitelju.
Da, mi idemo u susret svetom Dimitriju i njega proslavlja puno ljudi ovdje u Podgorici. Donose kolače u crku, a ono što je još važnije, dolaze na Božju službu da prime prečiste tajne Hristove i proslavljajući svetog Dimitrija mi tako ispovijedamo da je pravoslavlje prebogato, preuzvišeno i prelijepo po svome ispovedanju, jer ispovedajući slavu svetitelja mi ispovjedamo savršenstvo dometa čovjekovog života, jer sam sveti Dimitrije kao mladić koji je posvjedočio Hrista Gospoda uprkos svakom protivljenju i svakom nasilju, on je posvjedočio i to da njegova ličnost nije zatvorena samo u okvire ovog zemnog života, već da se čovjekova ličnost rasprostire do beskraja, da se rasprostire život te ličnosti u sva vremena i kao svedok vjekova koje ispunjava život miliona ljudi. Sveti Dimitrije krijepi one koji vjeruju Boga, da žive po Bogu i da se ispunjavaju Božjom ljubavlju. Značajan je Sveti Dimitrije naročito i za nas ovdje, jer on svedoči o tome da smo mi Sloveni, koji smo svojevremeno bili protivnici ispovedanja Dimitrijevoga, bili poraženi kod Soluna od Svetog Dimitrija, ali tim porazom mi nismo nestali, nego smo vaskrsli. Mi smo kroz taj poraz poznali nešto više od one prolazne pobjede na koje smo težili vojničke, već smo po tim porazom poznali istinu Božju i silu Božju. Nama su se otvorile oči za istinito ispovjedanje koje se ostvarilo i razvilo u punom vidu ovdje što se tiče nas iz srpskog roda u vrijeme Nemanjića. Dakle, naše suočavanje sa istinitim ispovjedanjem potiče i datira još od Svetog Dimitrija. I kako tada, tako i danas mi slavimo spomen Svetog Dimitrija rado i radosno i ushićeno i uzvišeno. To možemo vidjeti na svim onim licima svečara koji dolaze da se poklone Svetom Dimitriju, da celivaju njegovu ikonu, da se blagoslovi kolač posvećen njihovom zaštitniku doma i tako nekad bi Bog dao da svi zajedno, ne samo koji slave, nego i sva crkva Božja uvijek proslavlja ime Božje i ime Božjih ugodnika.
Pitajte sveštenik.
Slušateljku zanima da li se može krstiti dijete ako roditelji nijesu vjenčani, a žive zajedno. Da li roditelji moraju biti vjenčani u crkvi i kako crkva gleda na to što nijesu u crkvenom braku?
Pa bilo bi dobro da se krste i roditelji i zajedno i dijete i tako prime istinito ispovedanje Oca, Sina i Svetoga Duha, jer nema ništa ljepše nego kada sva braća žive zajedno, kaže se u psalmima Davidovim, i pretpostavka ljubavi je jednodušnost, isti duh. To je ono što ispovijeda hrišćansko učenje, ne supartištvo, nerazilaženje u mišljenjima, već nastojanje i stremljenje ka istinitom i vječnom besmrtnom duhu, duhu Božijem. I kad se neko krsti, on se upravo ispunjava Bogom, postaje nosilac istinitog duha Božijeg, zapečaćuje se Duhom Svetim i tako postaje sposoban da opšti, da živi, da zajedničari sa onima koji su isto tako zapečaćeni Duhom Svetim. Zato sveta tajna krštenja ima dva dijela, pogružavanje u vodu i nivo pomazanje, peča dara Duha Svetoga. Trebalo bi kao to najbolja pretpostavka zajedničkog života jedne obitelji, spokoja i blaženstva, da svi budu povezani, ispunjeni i zapečaćeni Duhom Božjim, Duhom Svetim. Prema tome savjet je da ukoliko nije puno predrasuda u pitanju, da pošto se otkone sve te predrasude, da se svi krste i tako postanu narod Božji, svi skupa.
Slušateljka pita da li upokojeni mogu da se mole za žive na zemlji. Znamo da se živi i crkva mole za upokojene, pošto upokojeni ne mogu da se mole za sebe, kaže ona.
Pa tajna tog odnosa živih i upokojenih je upravo shvatljiva vjerom, i to vjerom koju ima crkva Božja. Mi smo u evanđelju čuli upravo ovih dana da juče na zadušnicama, da oni koji su živi neće preteći one koji su usnuli. Dakle, pred Bogom živi su svi shodno svojoj vjeri i povezani, a ne samo pred Bogom, nego i jedni pred drugima. Znači, obraćajući se višnjim silama, višnjem Bogu, mi i sami kroz to dobijamo i primamo blagoslov višnjih sila, angela i ljudi koji su se udostojili viđenja lica Božijega. U narodu to je shvatljivo kroz tako neke kratke izreke, da oni koji su se predstavili, da su oni sada Bogu na istini. Mnogo govore te riječi koje se mogu čuti kod naroda. On je sad na istinu, ja sam na lažu. To možete čuti još uvijek tako, da neko kaže i u narodu i kojemu udar. I prosto je to, iz toga možemo da se uzrcavamo kakva je to veza kako je to sve u Bogu premudro dato i koje smirenje ljudima treba da bi stekli osjećaj, da bi imali vjeru o istini svega onoga što postoji. Svakako da je dragocijeno ne samo voditi brigu o zajedništvu sa onima koji su ovdje sa nama tokom života, već ljubav Božja upućuje na to da je naša ljubav hrišćanska takva da nema kraja i da tu ljubav ne može ni smrt prekinuti. Tako kad se mi rastanemo sa nekim koji je bio sa nama u ovom životu, to ne znači da smo prekinuli tu vezu ljubavi sa njim. Čak šta više, vidimo da ta veza ljubavi i nekog usmjerenja prema onome koji se predstavio, pogotovo ako je najbliski, još više se pojačava. I kroz tu vezu, kroz taj potres, kroz tu dramu, mi otkrivamo te najdublje dubine naše vjere. I upravo u tom raspeću svome, bilo u bolesti, bilo u tim tragedijama, ljudi nekako zadobijaju prava saznanja koja se mogu otkriti upravo u najvišim dubinama čovjekovog postojanja.
Evo sljedećeg pitanja, oče Dragane, naših slušalaca. Slušalac je zamolio da objasnite svrhu ekumenizma i koji je njegov značaj i cilj. Jer ako on nije postojao prije 2000 godina, sigurno je da nema blagodat od samoga Boga. Jer Gospod naš Isus Hristos je rekao u Svetom pismu: samo onaj koji izvršava riječ moju, brat je moj i mati moja, inače nema, kaže, koristi od svega toga. I pita gdje je to napisano da se može moliti Bogu kako ko hoće.
Prvo treba da razjasnimo šta znači ta riječ ekumenizam, odakle potiče. Bukvalno to bi značilo ekumena sav svijet. Ta ideja o tome da jedna vjera ispunjava sve ljude, ista vjera, isti duh, je toliko nešto prirodno, dragoceno, savršeno, da su tome težili i drugi vidovi ispovedanja, čak i mnogobožačke religije bile su uporne u tome da je istina jedna. Čak stari Grci su smatrali da je istina nepromjenjiva, da je nemoguće smatrati nešto istinom ako se to mijenja. U crkvi Božjoj ta stremljenja čovjekova da poznaju istinu, da se ispune onim što je spasonosno za sve ljude, da otkriju istinu tog Boga, su najuzvišenija. Dakle, naročito pravoslavna crkva, ona čuva to svedočenje, nastavlja i otkriva, ispovijeda to svedočenje o jedinstvu svih, jer sama Sveta Trojica je izraz najvišeg jedinstva Oca, Sina i Svetoga Duha. To kako su Otac, Sin i Sveti Duh jedno, tako su svi ljudi pozvani da budu jedno. To je ono što možemo naći u svakom pokretu crkvenog ispovedanja, i u himnama, i u propovjedima, i u evanđeljima, i u ikonama. Dakle, pogrešno se postoji pogrešno shvatanje te univerzalnosti, te sveopštosti, te jedinstvenosti ili tog ekumenizma, te potrebe za sveobuhvatnošću. Znači da ona istina koju mi ispovjedamo bude, ne samo mi kao relativno, nego da to ispovedanje ispunjava sve narode. To je upravo na najautentičniji način sačuvano i čuva se u našem pravoslavnom ispovjedanju. Sad postoji pogrešno shvatanje te sveobuhvatnosti, pogrešno shvatanje ekumenizma, gdje se vjeruje da je moguće jedinstvo u bilo kakvim komponentama. Upravo to je već druga priča. Kako je moguće to jedinstvo? Da li je pod bilo kakvim pretpostavkama i komponentama moguće jedinstvo? I o tome upravo se i vodi spor u tom međuhrišćanskom dijalogu. Sa naše strane mi tvrdimo da težimo tom jedinstvu, toj sveobuhvatnosti, i da smo gotovi da damo doprinos tom ekumenizmu, ali da se sagledaju svi detalji, sve komponente koji su prepreka tome, da težeći toj sveobuhvatnosti, tom jedinstvu, ne prenebregnemo da nešto što je bitno, što je važno i što narušava onu suštinu ispovedanja. I upravo to je to naše ispovjedanje, ta otvorenost da svi narodi se krste u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Kada je Gospod rekao apostolom, idite sada i propovijedite ovo evanđelje svim narodima, onda to je bio taj akt, ta vera da svi treba da se spasu. To je smisao istinskog ekumenizma.
Slušateljka kaže da je pročitala da mi pravoslavni ne smijemo jesti hranu spremljenu za muslimanske ili jevrejske praznike, na primjer za Bajram, jer je to težak grijeh i smatra se kao idolska žrtva, i posle toga da li se smijemo pričešćivati?
Pa ne znam da li o tome postoji neki stav službeni Svetog arhijerejskog sinoda. Koliko ja znam, da nemamo neku takvu zabranu, nije mi poznato. Prosto postoje te mišovite sredine gdje nije sporno da prisustvuje se svečanostima i trpezi vojina vjernih. Znači, ne može našu vjeru, naše ispovjedanje oskrnaviti to jelo, jer to jelo je od Boga. Imamo kod apostola Pavla kad kaže da ne sablažnjava brata svoga ako on svojim jedenjem ili nejedenjem. I upravo tu je bitno ono narodno, gdje se kaže da ne ulazi grijeh na usta, nego izlazi iz usta. Znači, taj stav, taj odnos prema svemu je poenta. Znači, ako mi se saživljavamo sa nečim što je lažno i što je pogrešno, onda time škodimo sebi, škodimo svojom ispovedanju, svojoj vjeri. Tako da su to, mislim, neke formalnosti koje nisu suštinske.
Evo i sljedećeg pitanja, da li ima i danas vaskrsavanja mrtvih kao u vrijeme apostola?
Pa u nekom smislu svako od nas vaskrsava iz mrtvih ujutro kad ustajemo, to je slika ustajanja iz groba. Tako da nam je Bog dao ta svjedočanstva koja prožimaju sve, sav život i tvorevinu, kroz eto čak i prirodu. Naprimjer, na proljeće sve nekako se budi, vaskrsava. Da li ima takvog primjera kao što smo imali u ranoj crkvi ili u vrijeme Isusa Hrista, da i u vrijeme apostola, vjerovatno crkva zna da to ima i to nije nemoguće. Sve što je Bogu Božje moguće je u savremena. Bog nije uslovljen vremenima, epohama. Znači, Bogu je sve moguće.
Slušalac kaže da je čuo da postoji svetitelj koji se moli za nekrštene duše, pa da li znate o kom svetitelju je riječ?
Pa postoji, ja mislim, svaki čovjek se moli za dobro drugog. Ne vidim da bi to samo bila dužnost svetitelja. Sve što rade svetitelji, to smo dužni mi da radimo. Tu postoji jedna šizofrenija, pa tako se narod i ponaša, pa računa da treba da bude berlinski čovjek samo onaj koji je kaluđer ili pop ili vladik. Upravo naše ispovedanje iskazuje to da svi treba da budemo Božji, da svi ne krademo, da svi ne lažemo, da svi budemo solidarni jedni s drugima. Nema tu specijalne poruke podređenom staležu. Naravno da je ružnije ako neko ko je više odgovoran je više nemaran. Ali znači svi se mi molimo, ali nemojmo da shvatimo tu molitvu kao neku degradaciju, da smo mi tu da molimo, a neko da se smiluje. Molitva je upravo ta Božja smirenost, da neće da čini nama ništa što mi ne tražimo. Znači, za odnos Boga i čovjeka potrebna je ta dobra volja. Znači, bez dobre volje Bog neće da se umiješa u naš život, iako bi mogao. Zato se mi molimo Bogu. To molitvo mi iskazujemo dobru volju da primimo od Boga i u ostalom i prema bližnjima kad nešto hoćemo. Ako lijepo zamolimo, ako iz sveg srca se usmjerimo na molbu, mi ćemo dobiti. Znači, nemoguće je taj odnos između Boga i čovjeka bez dobrovoljnosti. Tako ljudi ne shvataju šta znači ta molitva. To je iskaz te dobrovoljnosti, te spremnosti da tražimo od Boga ono što on u izobilju ima. Znači, Bog jedva čeka da nam da, da nam ispuni sve što je korisno i Bogu ugodno. Ali ako mi se otuđimo od Boga, onda naravno neće Bog da se protiv naše volje umiješa u naš život. Tako da je molitva, taj pokret duše, ne samo u toj zvaničnoj atmosferi bogosluženja, jutarnje, večernje pravila, nego potrebno je to stremljenje, ta otvorenost neprekidna prema Bogu. Zato imamo jedan čitav pokret isihasta koji spovedaju da već mu treba se moliti nego disati. To znači već mu treba biti otvoren za Boga nego što smo otvoreni da udišemo vazduh. Toliko je to oduševljenje kod Boga kad mi hoćemo ono što on ima i što verujemo da ima.
Šta treba čovjek da radi kada nije u stanju da se moli, naročito ako to stanje potraje, i šta je najčešće uzrok takvom stanju, pita slušalac?
Pa otuđenost od službe. Čovjek koji redovno ide na službu, na svetu liturgiju nedeljom, nekako je drugi čovjek. To je, kad pitate nekoga od vjernih iz crkve šta je sad od kako ideš na službu, pa kaže ja sam ko neki drugi čovjek. Znači drži me taj duh bogosluženja, taj duh Božji, i to je ta, kad počne čovjek da uviđa tu razliku kakav je kad je redovno u bogoslužbenom duhu prisutan i kad je otuđen. To ljudi koji duže idu u crkvu i jako brzo razlikuju, i zato vidimo da oni koji su poznali tu ljepotu bogosluženja, tu radost bogosluženja, oni rado dolaze na službu, pokreće ih taj duh bogosluženja, i to je upravo upozorenje kada nemamo molitve da obnovimo tu vezu sa crkvom, da idemo na službu, jer može da dođe do tog uninija čak i u manastiru ako se nekako nema, ako nije primarna ta služba, ako nekako čovjek krene u toj svojoj zatvorenosti da opšti sa Bogom i sa bližnjim. Znači potrebno je da se vratimo bogosluženju. Bogosluženje je primarno, a sve ovo dođe kao sekundarno.
Nakon što čovjek ispovijedi grijehe i prestane da čini te grijehe, kako da pobudi u sebi pokajanje za te iste grijehe?
Pa nije dobro da nekako pravimo te rascijepe kod sebe. Nedavno sam čuo jedan iskaz, i to jedna djevojčica mlađe, kaže što bih ja nešto radila ako ću se posle kajati. Vidite koji je to domet, koja je to norma. Znači mi treba tako da živimo i unaprijed, da ne činimo ništa zašto bi se posle kajali. To je ono što predstavlja jednu zdravinu. To možete naći u narodu. Vidite, malo kad dublje razmislimo. To znači da bdijemo, da smo budni, da izbjegavamo da radimo ono zašto bismo morali da posle se korigujemo ili da se stidimo toga. Sa to kajem se nekako možda dobije ne znam, neko značenje sadističko, mazohističko. Možemo reći da ne radim nešto zbog čega ću posle da se stidim. Ili čak još gore, da, na primjer, ne dođem do toga da nešto radim što je sramno, a da se uopšte toga ne stidim. Znači, to su te faze. Prva faza bi bila da izbjegavamo, da radimo išta zbog čega bi se kasnije stiđeli. A pogotovo da ne radimo nešto pa da dođemo do toga da se za to što radimo, a da to svakako nije časno, posle uopšte i ne stidimo. To je ta ljubav prema savršenstvu, ljubav prema ljepoti, ljubav prema dobroti. A niko ne voli da njegov život prožima nešto ružno, nešto nečasno, nešto gadno, nešto smradno. Ako već to prožme, on se moli Bogu da to registruje i da što prije to da registruje i što prije shvati da to razvara, uništava njegov sastav, to prijavi, da traži pomoć. U tome je poenta to kajanje. Jer neki tako to shvataju juridički, pravno, kao učini nešto, odžepari nekoga i sad ode ispovijedi se, pokaje se i odlično, nema ništa, uzeo, oštetio drugog i zadržao ono što je ukrao ili slaže nekoga ili okleveta, mora da da satisfakciju. Ako je nekog okleveta ili ga slagao ili ga ukrao, treba da da satisfakciju. Tako ako mu je ukrao 2 dinara, da mu da satisfakciju 4 dinara. Ako ga je uklevetao 2 minuta, da mu da satisfakciju, pohvale i veličanja 5 puta više. To je ta i život, ta dubina života, ta koncentracija, ta sveobuhvatnost.
Ako sebe prisiljavamo da ne činimo neki grijeh, ali opet padamo, da li to znači da nemamo pokajanja ili je to rezultat ljudske slabosti i duhovne nezrelosti, pita slušalac.
Pa, borba, to je taj naš smisao postojanja, da vodimo borbu sa svim onim što je ružno. Međutim, ne zavisi sve toliko samo od nas. Mi smo bića zajednice, bića ovog prolaznog svijeta, tako da tu nije sve idealno i sad kad bismo oni bili savršeni, dobri, mi bismo propali za čas. Znači, Bog nas provodi kroz tu dramu, kroz te protivrečnosti i poenta je u tome da mi kroz sve to prođemo i održimo se. Naprimjer, razna iskušenja, sad ako vas neko vrijeđa, vi reagujete prenagljeno, pa i svega toga izađe još gore. To je prosto stvarno života, ali ono čemu nas naša vjera uči, da je uvijek bolje biti dobar nego zao. Znači, to se bezbroj puta možemo uvjeriti uprkos svim protivrečnostima. Često mene pitaju ljudi kako čovjek da ostane dobar kada u ovom društvu maltene očerupaju te na pumpi ovi poreznici, pa tako sve neka deformacija. Primamo penziju 100 eura, traže nam da platimo komunalije 200, znači sve nešto nenormalno, neprirodno. Kako usle svega toga ostati dobar, pravedan, čestit? Pa to je ta naša vjera. Da mi, uprko svemu, i to nas uči i Sveti Dimitrije, koji je bio plemić i koji je mogao da ima sve zemaljsko, ali uprko svemu mi se opredeljujemo za tu vjeru u dobro. Makoliko je izgledalo moćno zlo ili makoliko se razgranali bezbožnici i nepravednici, mi ostajemo verni dobru, dobroti Božjoj. To je to ispovjedanje, to je crkva, to je vjera naša.
Da li će se oni koji se upriliče carstva nebeskog, da li će izgledati kao djeca ili će svi imati izgled uzrasta u momentu kad su se upokojili?
Pa šta će biti, kako će biti, to znamo iz Evanđelja. Još i Gospod Isus Hristos rekao, zna samo Otac moj nebeski. Imamo to. Upravo to kako Bog hoće ili želi da mi izgledamo, to je nešto najsavršenije i on navija za to da mi tako izgledamo, najljepši i najsjajniji. Međutim, mi često sve činimo da ne ispunimo ta očekivanja Božja, a Bog sve čini da mi ispunimo ta očekivanja. To možete da vidite i u životu u odnosu roditelja i djece. Kada roditelji sve čine da djeca budu što ljepša, što pametnija, što bolja, mada roditelji mogu u tome da griješe, jer oni nisu oni najviši roditelji dobrote Božje koju ima Bog Otac i Bog Sveta Trojica. Ali svi mi podražavamo i pokazatelji smo te ljubavi, te dobrote Božje i sva naša ta pozitivna ispoljavanja su pokazatelji te dobrote, te ljubavi, tog savršenstva, tog odnosa Božje prema čovjeku. Tako da mi kroz ta nastojanja da se istaknemo, da se obrazujemo, da manifestujemo što ljepše ponašanje, da ispunimo očekivanje jedni drugih, upravo pokazujemo time koliki smo mi ukras svijeta, jer Bog stvorio čovjeka kao najviše stvorenje. Čovjek se razlikuje od ostalih stvorenja upravo što je udostojen lika Božijeg, stvoren je po liku i podobi Božijeg. Tako da je to velika tajna i crkva upravo svedoči tu tajnu kroz likove svetih, te ih stalno pokazuje na ikonama i u pjesmama, stavi te likove i pokazuje ljepotu tog lika čovjekov koji je moguće ostvariti. Znači svaki čovjek samim tim što je rođen od oca i od majke prizvan je da ostvari taj lik najljepši, najviši sa obrazom liku Hristovome.
Da li svaka pomisao koja remeti mir u srcu, duši i umu je upućena od demonske sile ili naše ljudske misli mogu da nam poremete unutrašnji mir, pita slušalac.
Ne znam od koga može biti usmjerena ta misao, ali imamo neke misli koje remete mir čovjeku i o tome su pisali asketski oci, na primjer Sveti Jovan Lestvičnik i njegovi učenici kasnije, bave se analizom narušavanja te celomudrenosti, celovitosti. Otprilike kad dolazi do te smućenosti kod čovjeka što se tiče misli, to je kad njegovi organi saznanja, organi vjerovanja dođu u neki raskorak. Znači čovjek ima spokoj u koliko je nekako, što je više celomudren. Celomudren znači celovic, ukoliko ima taj duh sveobuhvatni, ukoliko nije negdje oštećen, nije ranjen, ukoliko nije jednostran. Znači nije misao pogubna, nego ukoliko je ona zauzela više prostora nego što joj pripada, onda to postane jednostrana misao, ubitačna misao. Međutim, koliko misao zauzima onoliko prostora koliko zaslužuje, i koliko je adekvatno, onda ona je blagotvorna, ona je spasonosna, ona je tiha. I upravo te jednostranosti su problem najviši. Kad nečemu damo više prostora nego što mu pripada. Ako smo mi sada previše usmjereni na jednu stvar, na primjer na to kako nas je uvredio brat ili neko bližnji, ta misao neće biti tako strašna ukoliko samo eto opazimo to i oprostimo i opravdamo toga, onda ta misao će šta više biti nešto što prirodno slijedi. Međutim, ako mi sve svoje energije, svu svoju pažnju baziramo na tu misao kako nas je neki brat oštetio, a zaboravimo na sve ovo drugo što je potrebno, da ispunimo obaveze prema drugom bratu, da budemo odgovorni, da apsorbiramo stotinu detalja preostalih, onda počinjemo da stradamo. Znači, stradamo sa svoje jednostranosti. To je ta pogubna misla.
Da li Gospod na nama na razumljiv način dopušta da dobri ljudi bivaju iskušavani od onih zlih, da se vidi njihovo strpljenje?
Pa, dobri ljudi obično ne smatraju sebe da su dobri. Pravi, dobri čovjek koji je pun strepnje da nije dobar koliko treba. I po tome između ostalog on napreduje u dobro, jer on, znajući kako je dobro beskrajno, on nikad nije samo živ i samo zatvoren, pa da kaže ja sam dobar, a on je zao. On, onoga ko je zao više žali, jer da je taj koji je zao, da je njemu dobro, pa dobar čovjek bi se trudio da bude kao on. Ali pošto dobar čovjek vidi kako je zlome zlo, imate primjer kad neko kaže kako li je tek njemu, kad mene ovako bole njegove uvrede koje dolaze od njega, a te me se uvrede dotiču spolje, kako li tek njemu koji je izvorište tih uvreda, u kome je, koji je sasu tih uvreda, kakav li je pakao u njemu. Znači, onaj ko je zao, on najviše gubi. To je to shvatanje hrišćansko, da zlo dobro donijeti neće, narodna izreka. Tako i psalmi Davidovi stalno ponavljaju da ne zavidimo bezbožnicima, grabljivcima, da ne zavidimo onima koji bujaju, napreduju u nepravdi, u zločinstvu, u nasilju, da će nestati kao dim, kažu psalmi takvi. Tako da je bolje biti dobar nego zao.
Kako gledate na jednu vrstu učenja koju zastupaju neki naši teolozi, da je u našem hrišćanskom životu najvažnije učestvovanje u evharistijskoj zajednici i da se mi samim tim spasavamo i da je učestvovanje u liturgiji pretežnije od lične askeze, pri čemu ovakvo shvatanje baziraju na učenju i životu crkve u prva tri vijeka i otaca poput svetog Ignjatija Bogonosca?
Pa ne znam da neko od tih istaknutih teologa suprotstavlja pa nešto oštro pristojno vrlinsko življenje evharistiji. Prosto nerazbojno je to jedno drugoga. Sve evharistijske molitve upravo podsjećaju i ukazuju da bi mi shvatili smisao te Hristove žrtve i smisao službe, ukazuju i upućuju i podstiču i nadahnjuju te molitve, te prozbe, da mi budemo otvoreni prema tome što primamo. I upućuje na to da se slično slični poznaje. Znači, ne može to biti u raskoraku, niti da isključuje jedno drugo. To je ta deformacija, pogreška. Prosto vidimo da se najviše Sveta Eharistija služi upravo u svetim obiteljima manastira, gdje su članovi tih obitelji većima preokupirani, da tako kažem, tom askezom, gdje brižljivo nastavljaju onaj poredak života koji smo imali čak u pustinjama iz 4. vijeka, onih velikih muževa, Antonija Velikog, Pahomija, Teodosija. Vidimo da upravo se u tim obiteljima gdje se slijedi taj ideal poretka, tipika, na uzdržanja, umerenosti, da se tu upravo najviše i služi Sveta Eharistija. Imamo obitelji manastira gdje se Sveta Eharistija služi svaki dan. Tako da je to pogrešna interpretacija ili zabluda. Nisam sreo ni jednog referentnog teologa da to razdvaja, da to isključuje. To bi bilo prosto šizofrenija. Prosto upravo ta teologija insistira na tom jedinstvu života i o tome da se ne vodi jedan šizofreni život, jedan život koji bi bio jedan u crkvi, drugi u životu, znači ta službena vera, nego da čovjek treba neprekidno da se nadovezuje na ono što je primio na službi, da se na to nadovezuje, da iz toga crpi snagu za istinsko postojanje. Jer Eharistija znači zahvaljivanje, da čovjek neprekidno zahvaljuje za dobra primljena od Boga i od bližnjih. To je značenje riječi Eharistija. Blagodarenje, zahvaljivanje. Imamo i kod naroda kad kažu ljepše je kad čovjek na vrijeme blagodari, nego kad se sjeti Boga tek kad dobije neku opomenu ili se razboli. Znači, nama nedostaje upravo najviše u ovom vijeku te blagodarnosti. Mi nismo ni svjesni zašto se treba da blagodarimo. Vidite koliko je to danas čovjek zavistan od drugih, a da to ne zna. Uzmite samo eto jednu običnu čašu iz koje pijemo vodu. Da bi nastala ta čaša, potreban je pokret možda 1000 ljudi. Od onog rudara do onoga koji na kraju tu čašu prodaje u trgovini. I kad bismo tako bili smireni, mi bi povodom svakog dodira sa stvarnošću imali razloga da blagodarimo. I sad kad govorimo o ekumenizmu, u tom smislu možemo da vidimo razlog za blagodarenje inovernima. Ako su, ne znam, tamo bilo ko od ljudi primio neko dobro svojim znojem, ja sam se nadovezao na to dobro. I zato postoji neka obaveza da mi i ljudi koji nisu ukršteni, da ih poštujemo. Jer nekad mi se nadovežemo na neko dobro koje potiče od, ne samo od hrišćana, nego i od tih ljudi koji nisu poznali Hrista. Ali ono što mi možemo da im uzvratimo i poželimo, to je da poznaju istinu tog Boga i da tome doprinese. I to je taj naš ekumenizam.
Prorok Isaija kaže, duh je gospodnji na meni, zato me pomaza da javim evanđelje ništim, posla me da iscijelim skrušene srcem, da propovijedam zarobljenim otpuštenje i slijepim prozrenje, da oglasim godinu milosti gospodnje i dan osvete. 700 godina prije gospoda ovo govori prorok. Da li je i nama sve unaprijed određeno u životu ili se ove riječi odnose samo na gospoda Hrista i njegovo javljanje ljudima?
Pa te riječi odnosile su se i na Jevreje kojima je to govorio prorok Isaija, jer oni nisu to razumijeli. Pa eto, prošle su tolike godine da smo tek mogli mi to da razumijemo u crkvi, da ono što je nekada bilo kod Mojsija pokrivalo između njega i Boga, to je pokrivalo plonjeno dolaskom Isusa Hrista, jer Mojsije nije mogao neposredno da pozna da se pričesti živim istinitim tajnama Božjim na način na koji to mi sada u crkvi imamo. To je ta najava onoga što je čovjeku namijenjeno, čega se čovjek udostojio. O tome ima kod proroka Isaije dosta proroštava koja su zaista zadivljujuća i koja potvrđuju mnogo toga što se kasnije desilo u domostroju Hristovog spasenja čovjeka od zla.
Zašto istinsko pokajanje samo kroz muku dolazi i da li je čovjek u normalnom, bezbolnom stanju u stvari slijep za realnost, pita slušalac.
Pa stradanje izvodi čovjeka negdje u dubinu, pokazuje iskustvo, ali moguće je, zato idemo u crkvu i zato imamo vjeru da u svim okolnostima poznamo ljubav Božju. Zato među naše ispovednike, među onima koji su primjer bogugodnog života, imamo i stradalnike, imamo i prepodobne, imamo i svete careve i kneževe i belmože i prosjake i bolne i svih sfera života.
U poslanici Rimljanima apostol govori o revnosti, ali ne po razumu. Slušalca zanima kako se ona prepoznaje.
Pa to je jednostranost, već smo rekli, ta revnost koja se bazira na jedan detalj. Svaka stvar ima više detalja, na primjer ako neka stvar ima 10 detalja i mi sad revnujemo samo za jedan detalj, prenebregavamo 9 ili obrnuto.
Slušalac je zamolio za savjet kako treba da se ponašamo na ispovijesti.
Pa bogodolično da iskreno ispovjedimo ono što imamo, da ne lažemo, da ne licemerišemo, da otvoreno razgovaramo o problemu sa sveštenikom. To je to.
Kako razlikujemo one ljude koje je Gospod proslavio za razliku od onih koje ljudi hoće da proslave?
Pa Crkva Božja to potvrđuje neprekidno kroz sve te službe, kroz pohvale onima koji su istinu dostojni pohvala, i ti koji žive u crkvi, oni su preživjeli sve provjere vremena i društvenih uređenja, uprkos svim tim nastojanjima da budu poništeni, oni su se proslavili nekad i poslije više vjekova. Na primjer, Sveta Petka Paraskeva, ona se u crkvi proslavila posle mnogo poslije svoje končine. Bog je sam i otkrio ljudima. Tako da nastojanje ljudi da nekoga proslave ne poklapaju se uvijek sa onim što Bog vidi da je slavno.
Ako je neku familiju prelesti, da li i ostali članovi koji su u krvnom srodstvu s prelešćenom osobom mogu da trpe posljedice i šta da rade ostali članovi familije u takvim situacijama?
Pa naravno, pošto su mi svi otvorena bića, rđavo ponašanje se prenosi na druge, direktno, indirektno, ali bitno je da mi budemo najvećima otvoreni za ono što je od Boga i od Božih ljudi, pa samim tim ćemo više razlikovati, imati bolje razlikovanje onoga što je rđavo, što je loše, i onoga što je blagotvorno, što je dobro.
Slušalac je zamolio da malo pojasnite pojam dostojanstva jednog hrišćanina. Kakvo i koliko dostojanstvo bi trebao da ima u odnosu na skrušenost, trpljenje i sl.
Pa, hrišćani su gospoda, po gospodu, i vjeruju u gospoda, i zato su oni gospoda i zaslužuju uvažavanje, poštovanje, i to mi vidimo da ljudi koji su hrišćani, što su više hrišćani, to više pobuđuju poštovanje i kod onih koji nisu hrišćani. To je evidentno da su oni koji su pred Bogom veliki, veliki i pred ljudima, htjeli oni to ili ne, pa čak i pred razbojnicima. Imamo primjere da su neki Božji ugodnici plijenili i divlje životinje i razbojnike i nagonili ih da krenu za njima, da ih slušaju, da im budu poslušni. Sad neki koji nemajući takvu silu i takvu čistotu koriste to što u crkvi ljudi vide to dostojanstvo, pa onda tako olako traže od ljudi poštovanje, pa se onda iznenade kad dožive razočarenje. Znači, to dobro koje imamo od Boga i primamo i koje imamo u crkvi je jednako potrebno svima. To je to što je zadivljujuće, da i divlje zveri se raduju blagom čovjeku punom vjere i ljubavi, i molitve, i otvorenosti. Ta otvorenost prema Bogu je istovremeno i spasonosna otvorenost i pravi odnos prema tvorevini i prema ljudima. Imajući pravi odnos prema Bogu, mi, imajući pravu vjeru, mi imamo i spasonosni odnos i prema tvorevini i prema ljudima, i to tvorevina i ljudi osjećaju i dive se i spremni su sve da učine za takvu dobrotu.
Slušaoca zanima da li bolest uzrokuje grijeh koji smo počinili i kako ako ne znamo šta smo pogriješili pa ne možemo pronaći uzrok bolesti koju nam Bog šalje, kako da okajemo pred Bogom te grijehe, to jest da li je ta bolest recimo iskupljuje taj grijeh, da li mi ostajemo pod osudom pred Bogom ili se možemo spasiti trpljenjem te bolesti?
Aha, sve zavisi koliko boli. Ovaj, kad je bolest baš jaka, to se manje razmišlja šta je i kako, nego se sve te misli, filosofije nestaju i onda čovjek u toj muci traži spas od onoga koji je jedini gotov kad svi vide da nam nema spasa. On je onda najbliži, tu jedini ostao, preostao da nas utješi. To su svjedočanstva bezbrojna. Kada nas svi ostave, odjednom eto tu vidimo Hrista da je sa nama. To je ta tajna čudesne ljubavi Božije. Gospod je sa nama i kad smo bogati, kad smo zdravi, ali nekako imajući puno svega oko sebe i rodbine i bližnjih i laskavaca i ulizica, onda mi ne vidimo koliko je on tu. Međutim, kad smo u nevolji, svi odmagle, nestanu. A ostane Bog koji ne napušta čovjeka nikad, nego ga uvijek prati svojom ljubavom.
Da li mi snosimo odgovornost ako se nalazimo u situaciji gdje neko govori protiv vjere, psuje Boga, a mi smo vjernici, pogotovo ako su to bližnji s kojima smo i pod istim krovom?
Pa to je mučno, nezgodno, ne samo ako rođaju se ponašaju, nego i ako ljudi nisu jedni sa drugima u miru, u saglasju, u tom traganju za boljim. To je sve deformacija. Ne može se neki lažni mir, ako ima neko naboj u duši i sipa iz sebe nevolju, muku, krdnje, to je još i dobro što on to pljušti na druge, on prema vani. Prosto to je pokazatelj te otuđenosti. Kada smo mi mogli zamisliti, a možemo, bivalo je toga u našem narodu, evo svjedoče ljudi, ima literatura, kakav je mir vlada u porodicama, poredak, red, žrtvovanje. Ako je trebalo nekome nešto da se da, uvijek je onaj govorio dajte ovom drugome, a onaj dajte njemu, ne mene. Niko nije govorio dajte mene, nego dajte njemu. Sad, usled toga što svi kažu dajte meni, prvo nastaju te nevolje jer se ne ostane za drugog, pa onda ni za mene. To je taj stil, ta kultura. Ljudi prenebregavaju da je hrišćanstvo u stvari može da prezentuje jedan najviši vid kulture u odnosima. Mi se danas hvalimo kako je neka kultura na bazi toga što je učen ili što ima sređen dom, kuću. Međutim, ta hrišćanska kultura je najuzvišenija ako se ima sluha za to. Znači ta želja da svi budemo istog duha Hristovog. To je ta prava kultura. To sporazumijevanje. Ljubimo jedni drugi i da bismo jednodušno ispovijedali Oca, Sina i Svetoga Duha. To je jedan osnovnih vodglasa na liturgiju. Ljubimo jedni drugi da bismo jednodušno, znači ne možemo jednodušno ispovijedati Oca, Sina i Svetoga Duha ukoliko nemamo kulture, ukoliko smo varvari.
Thank you. Slušalac je zamolio da kažete nešto o carskim časovima, od kada se služe i koliko puta u godini.
Pa služe se ti carski časovi jednom u godini i oni se služe obično poslije jutarnje službe i nije čemu se oni ne razlikuju od ostalih časova. Nazvani su tako carski zbog ljepote teksta, a inače sve je to isti okvir, na primjer dnevni tog bogosluženja. Imamo jutarnju, odnosno prije jutarnju polunoćnicu, časove, zatim večernju, pa zatim veliko povečerje i posle idemo opet polunoćnica, zatim jutarnja liturgija, tako to je sve osmišljeno i to je usko stručna tema. Sad ovdje mi imamo više tako odgovore na ta pitanja nasušna, svakodnevna, ovo bi već zalazilo u tu akademsku sferu za nastavnika liturgike, pojanja, tipika, tako da, eto, dovoljno je to.
Da li postoji crkveni patriotizam u odnosu na onaj narodni, pita slušalac?
Ne vidim zašto bi bio različit. Sav narod je crkva. Kako se može zvojiti narod i crkva? Naš narod. To je kršteni narod. I taj narod izražava crkvene vrednosti. Ljubav prema otadžbini. Može da se shvati široko, na primjer. Mi znamo da je naša istinska otadžbina gore, ali i želimo da i ova otadžbina ovdje u istoriji, u vremenu, bude što više zaklašena tim gornjim Jerusalimom. To su Jevreji smatrali da treba da stignu u svoj Jerusalim, pa su stotine godina težili da nađu moment kad će živjeti u svom Jerusalimu. E sad hrišćani govore da treba da zadobijemo taj nebeski Jerusalim, taj nebeski grad koji neće proći i koji neće razvoliti nikakav razbojnik ni nasilnik. To je taj to carstvo Božje u kome je pravda ispunjena i ljubav, u ljubavlju se prostavljaju svi shodno svojoj toj vjeri u tu ljubav.
Slušalac pita kako se pripremiti najbolje za pokloničko putovanje, kako prići svetinji, šta je korisno donijeti kući i nekom bolesnom prijatelju na dar kao blagoslov iz svetih mjesta.
Pa danas je lakše poći na poklonjenje nego ranije nekad. Imamo sad ove prevoze, tako da gotovo nema malo ko da nije bio na neko pokloničko putovanje i imao neko iskustvo. Uglavnom nema ništa spektakularno, prosto dobra volja da se posjeti to mjesto i zajedništvo na putu i mir Božji da se spusti na sve. Nema to nekih velikih detalja.
Evo, oče, bliži nam se kraj emisije, evo i posljednje pitanje naših slušalaca za večeras, da kažete nešto o srcu kao središtu čovjekovog bića. Misli li se samo na tjelesni organ ili um, misa u hrišćanskom životu?
To se upotrebljava često prineseno značenje kad je riječ o u duhovnom smislu. A obično se misli na tu našu vjeru koja je najdublji sloj našeg sastava. Znači, iz srca sve dolazi spasonost ili pogubno za čovjeka, iz te dobre volje, iz te njegove vjere, iz tog smisla, tako da ne znam šta bi moglo biti dublje i više u centru čovjekovog sastava od njegove vjere.
Oče Dragane, to bilo je to i posljednje pitanje naših slušalaca za večeras. Hvala vam što ste bili naš gost.
Bogu hvala.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaša pitanja večeras je odgovarao protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@ptikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.